Кеплер азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 16 сентябрь, эптанын 2-чи күнү, Хабарлар күнөлүгүмүздү язгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабызда башка вакытта карасоолук күнүнө даярдыктар баштанат. Түркмөнстандагы Сапөрөдөн мехман өзүнү көзөкчүлүк астында сактанган адам менен дүйнөнө айтты. Эне тари ташары урту ишлеген жерде тусоолукта сактанган окуучулар арасында Сырғы ішлеріне чекілі әргі бейлі кітадырықтылар. Одалы сон қаварлардың ле, олар білен тірімен, Йоғшын Анна Урван танше дейарны. Рус қошынлары 15-ші сентябрьге кетілен кезі, Украина 3 сан ракета ве дүрлі өрнішлі 84 пилотсыз сөрілен хүзім етті деп, Украинаның хова үйшілері хабар берді. Украина қошынның мағлұматына өре, сағат 9-ында орнолы ченлі хова қорыныш ұлғымлары 59 пилотсыз сөрі ұрып қатырды. 13 жері келі ұран 25 ракета ве пилотсыз сөр қасаварыны. Рус қошыны құсусанны Краматорск шәһәренә зарурды. Шәһәрен Харва администрациясының башлыгы Александр Гончаренко шәһәрен мәркәзенә 3 саны хуга бомбасының келип төшәнүне 9 адамның яраланганлыгын хабар берди. Буннан башка рус кошыннары Запорожье сәүтенең Запорожье этравына зарурды. Сәүт Харва администрациясының башлыгы Иван Фёдоров һөҗүм нәтиҗәсендә җәмгыятьләрнең уерының электриксыз калганлыгын ва хусусый сайларның одаланлыгын хабар берди. Украинаның Сумы сәүтінің прокуратурасы Орсетің Оғызыл кәрханасына қаршы зарур онығыны хабар берді. Бұл арба нәтижесінде хасыл юғынаян 12 адамың яраланынығы айтылия. Зарбы 14 сентябрь акшамы 2 саан ракета билен урулды. Дайкан хозургы Сумы сәүтінің Ахтирск этравының Боромлянск жемгетінің чагына ерлешерді. Хабарда 30 орой оохозорук техникасына зыян етенни кайдылыя. Сумы сәүт Харва администрациясы хүжүмүн Боромлянск жемгетиндеги калла мейданына эделенүүнү ве яраланганларын биринин жагдайынын агырдыгын айтты. АБШ-нын президенти Дональд Трамп Европа үлөлөшүгүнүн өңүнө Русияга каршы кирилмели санкциялар үчүн жерине жетирилмеги мүмкүн болмодук шарт койду деп The New York Times газети хабар берет. Трамп бирден Русияга каршы Хасберг санкцияларын кирилмегени колдомого таярдыгын жөнү муну диң бир шарт менен. НАТО юртларынын кеммеси шуңа мөңгөс чаралары көрөн ве Рус нефтини сатып алмактан доолу 100 евронун жагдайында этчектигин айтты. Мындан башка АБШ-нын президенти Европа үлөлөшүгүнүн Кытай харитларына 50 100 көтөрүм мөчөрүнө уткоштурулган пац кирилмегени чагырды. The New York Times газети Америка Кан лидерінің бұ талапларыны еріне етірмеуін мүмкінлерлігіні. Себебі Венгрия ве Түркия айалы Трамптың енші мүгедек өгін юртларының Рус нефтінің ең ері алжыларының арасында қалиянығыны берілер. Сол уақытта Европа үлелесігінің бейлік ағдай юртларының көпісі Русияның ғызыны сатын алмауы дүйіпті адалтты. Эмма қада олан қарашылық сақланып қалия. Түркменстанның үкімет ташлығының орынбасары, ташары ішлер министрі Рашид Мередов, егшенме оны Доғыда Катарын халқары қызметташлық койынша дөулет министрі Мариям бин Али бин Насер Алмиснатлен дұшты деп, бизнес Түркменстан нәшірі Катарын ресми хабар құрлығына сарыланып хабар берді. Бұ дұшық Новаттан нәшірі Араб Ислам саммитінің өңісі үресінде. Ташары ішлер министрлерінің таярлық маслағатының чаяқларына кетірілі. Тараплар өзара қызықтырма дөрөдеген меселелер бойынша пікір алыштылар. 15 сентябрьда хептенің бірінші күнінен башлап Астанадағы бірнеше құрамы тәзі дүзгүнне ішлеп башлады деп Тенгриньюс хабар құрлығы хабар берген. Жемгетчілік қызматтар құрлықтары ве хәкімлік өз іш күніне ир сағат 7:30-да башлайды. Кәбір дәулет идаралары ве компаниялар кем ише башламаган уақытын өңөсү үшүрдүлөр. Мектептер, хастаханалар ве бейлеки хөкүмөт ве шәһәр курулушлары һәрлекчә өңкү дүзгүнү лайыклыкта ишлемегини дәвам эттирәр. Хакимиятлар бу үткөшүклүгү эсасан Казакстандын патагындагы жолдорду дөрөйөн улугдук мышыкларын адалтмак зарурлугу менен түшүндүрөрлөр. Хасаплымалары ура дәүлөт идараларынын ишкерлеринин ийше хас ир башламагы себепли патагдын көчөлөрүндөгү улугларын 15-20 өтөрүм адалмагына карашылыйар. Урматтуу Сиз сон кабар